blaðsíða 123. Stjórnarskrá. Stjórnarskrár nútímans eiga allar að stórum hluta rætur sínar að rekja til stjórnarskrár Bandaríkjanna og frönsku stjórnarbyltingarinnar 1789. Stjórnarskrár geyma grundvallar reglur stjórnskipun ríkis og þar skilgreint hverjir setja lög, skiptingu valds á milli stofnana og takmarkanir valds. Í stjórnarskrám eru líka oft greinar borgaraleg réttindi, svo sem jafnræði, tjáningarfrelsi, trúfrelsi, ferðafrelsi, félagafrelsi, svo dæmi séu nefnd. Stjórnarskráin talin innihalda æðstu lög ríkisins sem öll önnur lög verða að taka mið af. Núverandi stjórnarskrá íslenska lýðveldisins að grunni til frá árinu 1944. Einstaka sinnum kjósa Íslendingar mikilvæg opinber mál í beinni kosningu, þjóðaratkvæðagreiðsla. Árið 1944 kusu Íslendingar sjálfstæði þjóðarinnar frá Dönum og nýja stjórnarskrá og var hún samþykkt af 95% þjóðarinnar. Landið hafði ekki tilheyrt neinu erlendu ríki fyrr en Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd með undirritun gamla sáttmála árið 1262. Noregur og Ísland urðu svo hluti af Danaveldi 1380. Ísland varð fullveldi 1. desember 1918. En danski konungurinn hélt þó áfram að vera konungur Íslands þar til lýðveldið Ísland var stofnað 17. júní árið 1944. Nokkrar þjóðaratkvæðagreiðslur hafa farið fram hér á landi meðal annars vegna synjunar forseta Íslands á að undirrita lög. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir: Séð yfir tjörnina í Reykjavík. Hvaða hús sérðu sem enn standa?